Բ. Մարկիզուհին. Նախորդ գլխում պատմած դեպքերից անցել էր 48 ժամ, այսինքն արդեն բարեկենդանի 3 շաբթին էր. 1824-ին եվրոպական համբավ ունեցող թուրքական սրճարանի դեմ, որի շքեղությունն ու ճոխությունը գովաբանում էին լրագրերը, կար նեղ ու բարձր աղքատիկ միտում, ուր բնակվում էին համեստ ապրուստի տեր մարդիկ, քանզի մատչելի էր այստեղ վարձը. Տան բնակիչները մեծամասամբ Շատո Դոյի հրապարակում տարվա մեծ մասը անգործության մատնված հյուղակների տերերն էին. Քանի որ քիչ հետո առիթ են կունենալու նկարագրել հին Փարիզի այս զարմանալի անկյունը, որի սպառան ծանոթ է մարդկային ժամանակակից ցեղին, մտնենք Թամբլի փողոցում գտնվող այս տունը. 5-րդ հարկի սենյակներից մեկում հայելու առջև կանգնած իր արթուզարդներ շտկում այն աղջիկը, որին մարկիզուհի էին կոչում. Փոքրիկ այս սենյակը, պատերի խունացած պաստառներով ու փայտե սպիտակ սեղանով, բավականին խղճուկ տեսք ուներ. Ցածլիկ ու նեղ պատուհանի փեղկերը լավ չփակվելով, քամին ներս էր խուժում ու ծածանում էժանագին վարագույրները. Պատերից կախված էին կոպիտ նկարված մի քանի պատկերներ, որոնք Ժնևիևի թափառական հրեայի նման ներկայացնում էին ժողովրդական առասպելների սյուժեներ, իսկ նրանց տակ տեղադրված էին վատ տպագրված ոտանավորներ. Եվ, չնայած այս խեղճությանն ու փոքրությանը, սենյակն ուներ գեղեցիկ տեսք, հատակը մաքուր էր, համեստ սեղանին գցված սփռոցը ձյունաճերմակ, անկողինը շտկված էր սպիտակ ու կապույտ ծաղիկներով ծածկոցով. Ճիշտ է, շրջիկ մանրավաճառի հակից դուրս եկած հայելին շատ ստորին տեսակի էր, բայց այս պահին նրա կապտավուն ապակին վենետիկյան բոլոր հայելիներից ավելի թանկ արժեր, քանզի արտացոլում էր կրեոզի երևակայած ամենաչքնաղ գլուխներից ավելի գեղանի մի գլուխ. Փողոցի երկչուհին երկու թևերը բարձրացրած հարդարում էր իր սև մազերը, որի գանգուրները անհնազանդ երեխաների պես քմահաճորեն խույս էին տալիս ու փախչում նրա նրբագեղ մատների տակից. Չքնաղ դեմքը ուներ մի այնպիսի վարդագույն երանգ, որի գաղտնիքին կարող էր հասու լինել միայն հանճարեղ նկարիչը. Նրա խոշոր ու վտիտ աչքերը փայլում էին երիտասարդական ավյունով. Կարմիր շրթունքները առանց շարժվելու աղմկում էին, որ իրենք 16 տարեկան են. Իրանը սլացիկ էր, մեջքը ճկուն. Ճարպկությամբ կապեց շղարշե գլխաշոր, իջեցրեց թևերը և ամոթխածությամբ շտկեց շրջազգեստի բացված ծալքերը. Այս պահին կից սենյակից լսվեց մի թույլ շշունչ. Դեռատի աղջիկը զգուշորեն կիսաբաց արեց դուռը ու նայեց ներս.
«Խեղճկին», մրմնջաց, «արթնանում է դարձյալ տառապելու համար»։
Շշնջոցը ավելի որոշակի լսվեց.
«Սինետ, փոքրիկ Սինետ»,
կրկնում էր նա.
«Զարմանալի բան»,
ինքն իրեն շշնջաց դեռատի աղջիկը.
«Երբ լսում եմ այս անունը, թվում է, թե այն վաղուց ծանոթ է ինձ. Արի Սինետ, փոքրիկ Սինետ»։
Այս անգամ աղջիկը դուռը լրիվ բացեց ու մտավ ներս. Գետնից հազիվ մեկ ոտնաչափ բարձրության մահճակալի վրա պառկած մարդանման մի էակ, մի կին, ձեռքերի թաթերին հենվելով աշխատում էր բարձրանալ. Անհնար էր հավատալ, որ մարդկային կերպարանքը կարող էր այս չափ աղավաղվել. Զարհուրելի սպիներով ծածկված դեմքին, արյունազեղությունից կարմրած երկու աչքեր, կարծես չդիմանալով պայծառ լույսին, կկոցված նայում էին դռանը. Երևում էր, որ այս արարածը ժամանակին մի սոսկալի պատահարի զոհ է դարձել. Ծալծլված, կծկված վերջավորությունները մատնված էին անշարժության. Ձեռքերը, որոնք դեմքի ու պարանոցի պես մաշկազերծ էին, ունեին արնագույն երանգ.
«Ծարավ եմ», ասաց կինը.
«Խնդրեմ, փոքրիկ մայրիկ,
ասաց աղջիկը, որ Սինետ էր անվանվել։ Խեղճ կինը ժպտաց, եթե իհարկե կարելի էր ժպիտ համարել այն տարօրինակ ծիծաղը, որ ցույց էր տալիս ատամնազուրկ և կրծոտված շերտունքներով բերանի խորությունը։ Ավաղ, սա դեռ բոլորը չէր, թշվառը խենթ էր, և հիմա, մինչ դեռատի աղջիկը անձայն, որպեսզի նրա թմրությունը չվրթովի, ոտքի թաթերի վրա գնաց ջուր բերելու, հիվանդի կրծքից դուրս թռավ երկարատև խուլ մի խրխրոց։ Ով էր այս կինը, որտեղից էր եկել, ոչ ոք չգիտեր, իսկ իրեն նրա թշվառությանը նվիրած աղջկան ընթերցողն արդեն ճանաչեց։ Սինետն էր, փոքրիկ Ֆրանսինետը, Սիմոն Ֆուժերի և Ֆրանսուազի դստրիկը։ Ոժի գետնողու մթության մեջ, փոքրիկ ժակից բաժանվելուց հետո, ինչպես էր փրկվել մահից։ Երկար, շատ երկար վազվզել ու մոլորվել էր այն բավիղների մեջ, որոնք կարծես իրեն շփոթեցնելու համար էին հատկապես միմյանց հատում։ Քիչ էր մնում խելագարվեր։ Շուրջն ամենուր մութ էր, խփվում էր պատերին, ընկնում էր, բարձրանում, աշխատում էր փրկվել այս սոսկալի լաբիրինթոսից, որ հսկայական եղջյուրներով հրեշ էր թվում իրեն։ Սակայն մթությունն անգամ կարեկցում է երեխաներին։ Սինետն ընկել էր պատերազմի դաշտերը կողոպտող այն մարդկանց մեջ, որոնց կերպարը մեկընդմիշտ կերտել է Մեծն Հյուգոն, կերտելով իր տենարտիեին։ Այնտեղ և տղամարդիկ կային, և կանայք, և երեխաներ։ Փոքրիկ Սինետ այնքան լավիկն էր, որ մահամերձ զինվորներին կողոպտող մի կին նրան իր մոտ կանչեց, ժպտաց երեսին ու քաջալերեց։ Ով մարդկային ցեղի բացառիկություն։ Այս կինը գործադրում էր իր սոսկալի արհեստը, մեջքին պահելով կողով հիշեցնող շալի մեջ փաթաթած երեխաներին։ Այս էկ գայլը բարի մայր էր։ Փոքրիկ աղջիկը չէր կարողանում բացատրել, թե ինչու է ինքը այսպես մենակ ու լքված։ Բոլոր հարցերին ուներ միայն մեկ պատասխան. հայր Սիմոն, մայր Ֆրանսուաս։ Դե գնա ու այս տեղեկությամբ մարդ կտիր։ Մանավանդ որ գործի էլ թեր ժամանակն էր։ Դաժան ու վայրակ ճակատամարտերը խոստանում էին առատավար, ուստի Սինետին էլ տարան իրենց հետ։ Պահեցին նաև խաղաղ ժամանակներում, և լավ վատ մեծացրին աղջկան։ Դիակներ կողոպտող թափառական կինը մի փոքրիկ կարողություն էր հետ գցել։ Իր ծննդավայրում փոքրիկ հողակտոր գնեց, ու Սինետին էլ վերցնելով հաստատվեց այնտեղ։ Նա վարժվել էր փոքրիկ աղջկան, որը նրա երիտասարդական երգերն էր երգում, մոռանալով ամեն ինչ, ինչպես մոռանում են բոլոր երեխաները, որոնց մենք շատ անգամ ապերախտ ենք անվանում, չհասկանալով, որ մոռացումը ուղեղից է գալիս և ոչ թե սրտից։ Այս գյուղում ծերունի մի երաժիշտ էր ապրում, նախկին զինվոր, որի ջութակն ու երգերը բազմիցս հիացրել էին բանակի մարտիկներին։ Այս մարդը նկատեց, որ Սինետը, նրան բոլորն այսպես էին կոչում, գեղեցիկ ձայն ունի, մի բան, որ իրոք այդպես էր։ Ձեր երաժիշտը որոշեց գյուղում հիմնել երաժշտական դպրոց։ Երեք հաշակերտ ունեցավ, որոնցից երկուսը ոչինչ չէին վճարում, իսկ երրորդին սնում պահում էր ինքը։ Մեր բարեսիրտ ուսուցիչը սկսեց կնտկնտոցը շարժել, սպառեց անսահման քանակության բևեկնի խեժ, և ի վերջո նրան հաջողվեց գտնել ադամանդը, որը մեր փոքրիկ Ֆրանսինն էր։ Նրա միակ ցանկությունն էր աշակերտուհուն տեսնել ավելի մեծ բեմահարթակում, բայց տեղի ունեցավ անսպասելին։ Գյուղում համաճարակ ընկավ, որը մերձակաճի զվիտներից ոմանք նախախնամության պատիժ համարեցին այն գյուղացիների գլխին, որոնք պարում էին կիրակի օրերը կամ լսում պիղծ երգեր։ Ինչևէ, երկինքը որբի համար շատ համարեց այս ևս, և Ֆրանսինը երկու ամիս հետո մնաց միայնակ։ Անցյալը չէր հիշում, իզուր էր ճանում երևակայության մեջ վերականգնել այն սոսկալի դեպքերը, որոնց մասնակիցն էր եղել ինքը. Գետնողու մութը կարծես իջել էր նրա ուղեղի բոլոր նյարդերին. Աղջկա հիշողության մեջ մի սև, թանձր մառախուղ կար, որից այն կողմ ոչինչ չէր երևում. Մենակ էր, ուր կարող էր գնալ. Փորձեցին դարձնել եկեղեցու նվիրյալ. Գտնվեցին բարի քույրեր, որոնք առաջարկեցին իրենց սիրալի հյուրընկալությունը. Ընդունեց. Բայց ազատ երկնքի, ծառ ու ծաղկի, անկեղծությամբ ու բարությամբ շողշողուն արևին սովոր աղջիկը, սարսռած վանքի կիսախավարից, ու իրեն ուշի ուշով դիտող աչքերի պողպատիա սառնությունից. Լինելով բնավորության պանկախ, նա դուրս եկավ պարսպից ու փախավ. Բայց ուր, ո՞ր ճամփով. Զգաց, որ նորից մոլորվում է. Սակայն իր մեջ հաղթահարեց այս վախը ու երգելով առաջ ընթացավ. Պետք է խոստովանել մուրալով, թեև շատ անգամ առանց խնդրելու էին մարդիկ բաժին տալիս նրան. Գեղճուկ մի կին կիթառ նվիրեց աղջկան. Անծանոթ մի տրուբադուր էր մոռացել այն, որին այնպես տենչանքով էր նայել Սինետը. Հետո, քանի որ ճշմարիտ է այն ասացվածքը, թե բոլոր ճանապարհները Փարիզ են տանում և ոչ Ռոմ, նա հասավ առաջինը. Գիտենք նաև, թե ինչ է սպասում այս խեղճերին, երբ ընկնում են Փարիզ կոչվող հնոցը. Բայց այս անգամ այն հնարավորին չափ փոքրացավ, մեղմացավ, և անգամ օգնության ձեռք մեկնեց աղջկան. Նրա առաջին տնատերը ոստիկանության նախկին աշխատակից էր, և ինչպես կտեսնենք, շատ բարեսիրտ մարդ. Խոստացավ փողոցներում երգելու համար արտոնագիր ձեռք բերել իր տնորուհու համար. Բայց քանի որ Սինետը, չնայած իր 15-ամյա հասակին, թագավորի կամ առնվազն հետախույզի արժանի պատառ էր, այս մարդն էլ իր պայմանները առաջարկեց. Ֆրանսինն այստեղից էլ փախավ և ընկավ մի հյուղակ, ուր բնակվում էին այնպիսի խեղճ ու կրակ մարդիկ, որոնց ուրիշ տնատերեր երբեք չէին ցանկանա պատսպարել իրենց պատվավոր հարկի տակ. Սրանք լավ մարդիկ էին, բայց աշխատում էին օրնի բուն, շահում ողորմելիորեն քիչ. Սինետը չէր մոռացել նախկին տնատերի ասածը, քաղաքապետարանի թույլտվության մասին. Ուշիմ աղջիկը տեղեկություններ հավաքեց, հարց ու փորձ արեց, և վերջապես ձեռք բերեց երանելի արտոնագիրը. Ասենք նաև, որ այս գործը գլուխ բերելու համար բավական եղավ դիմանալ Ժերյուզալեմ փողոցում վանդակապատուհանի ետևում դարան մտած կապկանման մի գրագրի գրեհի քաջոյախոսություններին. Արտոնագիրը ստանալուց հետո ուրիշ մի միտք ծագեց նրա գլխում. Ինչպես ասացինք, իր բնակված տանը շատ աղքատներ ու անօգնական հիվանդներ կային. Ուզեց հիվանդներից մեկին վերցնել իր խնամքի տակ. Ճիշտ է, հանդուգն էր նրա այս որոշումը, բայց վստահ էր, որ շուտով միջոցներ կունենար. Լսեցին այս առաջարկությունը և սկսեցին խորհրդակցել միմյանց հետ. «Քեզ համար մեկը ունեմ», ասաց հիվանդապահներից մեկը. «Դու բարի ու քաջ աղջիկ ես».
Քաջ.
Դիտմամբ եմ այս բառը գործածում, քանի որ խոսքը մի հրեշի մասին է. Ֆրանսին սարսափահար եղավ, ու չկարողացավ զսպել ճիչը. Կինը, մի վախենա, թող որ ավարտեմ խոսքս. Եվ թշվառը, որի դեմքն էլ այլանդակվել էր հանքահորի պայթյունից, իր արկոտյան բարբառով նկարագրեց այն սոսկալի արարածին, որի խնամքը հանձնելու էր Ֆրանսինին. Ճերմակամորթ, սիրունի կաղջիկը մի պահ աչքերը փակեց. Այն սոսկալի, այլանդակ արարածին պատկերացնելու համար. Եվ հետո ասաց.
«Գնանք տեսնենք իրեն»։
Եվ գնացին. Պատահական մի անցորդ այս կնոջը, այս անանուն անկերպարանք ու տձև էակին գտել էր մի ամայի դաշտում. Անցել էր բավականին ժամանակ, մահացել էր այն բարեկութ մարդը։ Նրանից հետո բանականությունից զուրկ, բայց բարի, հեզ ու անվնաս այս արարածին, իրենց մոտ էին առել ուրիշները. Հիվանդները երբեմն բարեսիրտ են լինում, և կերակրել էին լավ թե վատ, բայց ընդհանուր առմամբ վատ, այսինքն այնպես, ինչպես իրենք. Միայն թե շատ ծանր էր բեռը. Ահա թե ինչու ուրախությամբ ընդունեցին Ֆրանսինի առաջարկությունը. Զարմանալի տեսակցություն էր այս. Ֆրանսինետը նայեց հիվանդ կնոջը, որին եթե ճիշտը խոսելու լինենք, զզվելի էր նայել. Դիտում էր իր խոշոր ու կրակոտ աչքերով ու տատանվում. Գոնե այդպես էր թվում ներկաներին. Բայց Ֆրանսինետը կամաց-կամաց առաջացավ ու երկու թևերով գրկեց եղկելիի վիզը.
«Փոքրիկ մայրիկ», ասաց, «կուզեք ինձ մոտ գալ»։
Ինչու գործածեց այս սիրուն մանկական «մայրիկ» բառը, ինքն էլ չիմացավ, իսկ այնտեղ գտնվողները ժպտացին, որ նշանակում էր, որքան բարի է. Եվ սակայն պետք է ամեն բան ասել. Հարկ է իմանալ, որ առանց նախախնամության միջամտության, առանց սնոտիապաշտական գաղափարների, միմյանց սիրող էակների միջև կամ մի տեսակ անգիտակից, մտերմիկ, ֆիզիկական հաղորդակցություն, որ ներգործում է ուղեղի վրա և ստիպում է այնպիսի ցույցեր անել, որոնց արժեքը անըմբռնելի է ու անգնահատելի։